Betty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda Selasa 19 Agustus 2014 ini? Dari Studio 17 VOA Washington menjumpai Anda dengan penyiar Nini Gesharikin yang akan mengajak Anda menjelajah dunia. Program pagi ini disusun oleh editor Ali Lubis, diarahkan oleh produser Erna Wiyasih yang didampingi teknisi Keith Holmes. Serangkaian informasi aktual dari berbagai kota di dunia siap kami hadirkan untuk Anda. Baiklah, saya awali dengan pokok-pokok berita penting. Terkait Kashmir, India batalkan pembicaraan dengan Pakistan pekan depan. Banjir 3 hari di Nepal dan India, 2 orang tewas, 120 hilang. Dan biaya besarkan anak di Amerika naik 2%, mendekati $245.000. Itu tadi pokok-pokok berita penting. Pagi ini kami turunkan 2 laporan internasional. Pertama dari Paris tentang beberapa kemajuan yang dicapai dalam perundingan di antara para menteri luar negeri Rusia, Ukraina, Jerman, dan Prancis. Laporan internasional kedua dari Washington mengenai perluasan serangan udara Amerika terhadap militan ISIS di Irak Utara.
ISIL now is a terrorist organization with an army. That's what makes them so dangerous. Tanks, helicopters, heavy artillery.
Rubrik sains dan kesehatan tentang virus Ebola yang telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di Afrika Barat dan menjangkiti populasi gorila di bagian hilir kawasan tersebut. Liputan Indonesia dikirim dari Bandung berkenaan imbauan Majelis Ulama Indonesia agar rakyat tidak terlalu takut dengan keberadaan ISIS yang kini sudah memasuki Indonesia.
Yang mengancam keutuhan eksistensi NKRI bukan hanya dari kalangan garis keras Islam, juga komunis, kan? Kebangkitan komunis sudah terlihat nyata di kiri kanan kita.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian pagi ini. Nah, saudara, inilah dahulu berita dunia disusun oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. India membatalkan pembicaraan dengan Pakistan minggu depan yang sudah lama ditunggu-tunggu dengan alasan adanya pertemuan di New Delhi antara Duta Besar Pakistan untuk India dan separatis Kashmir. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri India, undangan Komisaris Tinggi Pakistan kepada separatis menimbulkan pertanyaan tentang ketulusan Pakistan memperbaiki hubungan antara kedua negara bertetangga yang bersenjata nuklir itu. Pakistan menggambarkan keputusan India membatalkan pertemuan itu sebagai kemunduran dan menyatakan Pakistan memiliki kebiasaan lama untuk bertemu pemimpin Kashmir sebelum pembicaraan India-Pakistan guna memfasilitasi diskusi yang bermakna mengenai masalah Kashmir. Menteri Luar Negeri India dan Menteri Luar Negeri Pakistan dijadwalkan bertemu pekan depan di Islamabad untuk membahas dimulainya kembali dialog formal. Banjir 3 hari di Nepal dan India Utara menewaskan hampir 200 orang. Hujan lebat minggu lalu memicu tanah longsor dan banjir, menghancurkan seluruh desa, menelantarkan ribuan orang, dan merusak jalan-jalan di seluruh dataran bagian barat Nepal dan bagian-bagian wilayah negara tetangganya, India. Di Nepal, lebih dari 100 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya hilang. Pejabat-pejabat pemerintah mengerahkan 4 helikopter untuk mengirim makanan, bantuan darurat, obat-obat, dan tenaga medis ke desa-desa yang terkena dampak banjir. Sementara itu, di India Utara, sekitar 80 orang tewas akibat banjir besar. Di negara bagian Uttar Pradesh, India, air dari bendungan yang meluap di Nepal menyebabkan beberapa sungai meluap. Banjir besar juga dilaporkan di negara bagian Uttarakhand dan Assam. Pejabat-pejabat India mengatakan tentara sedang berusaha menolong mereka yang terdampar akibat banjir. Pihak berwenang kedua negara khawatir kurangnya air minum bersih bisa menyebabkan wabah kolera, penyakit yang bisa mematikan akibat memakan atau meminum air yang tercemar kotoran manusia. Longsor besar awal bulan ini menimpa desa-desa dekat Kathmandu, menewaskan 156 orang. Orang yang baru menjadi orang tua di Amerika harus memperketat anggaran. Berdasar data yang dirilis hari Senin, biaya membesarkan anak beringsut naik hampir $1.25 juta. Penelitian oleh Departemen Pertanian Amerika menunjukkan orang tua kelas menengah akan mengeluarkan lebih dari $245.000 untuk bayi yang lahir tahun 2013 sampai anak itu berusia 18, usia dewasa berdasar hukum di Amerika. Beban terbesar bagi orang tua baru adalah rumah yang besarnya hampir mencapai sepertiga biaya yang diproyeksikan. Penitipan anak, pendidikan, dan makanan juga berada di atas dalam daftar tersebut. Angka tahun 2013 itu menandai kenaikan hampir 2% dibanding tahun sebelumnya. Disesuaikan inflasi, keluarga kelas menengah mengeluarkan biaya rata-rata sekitar $199,000 untuk membesarkan anak yang lahir tahun 1960. Gempa kuat melanda Iran Barat dekat perbatasan Irak melukai 250 orang dan menyebabkan kerusakan bangunan-bangunan di wilayah pegunungan yang berpenduduk jarang. Menurut Survei Geologi Amerika, USGS, gempa berkekuatan 6,2 itu melanda Senin pagi, 36 km bagian tenggara Abdanan, pada kedalaman hanya 10 km. USGS juga mengatakan, 3 gempa yang lebih kecil berkekuatan antara 4,5 dan 5,6 mengguncang daerah yang sama beberapa jam kemudian. Seorang pejabat bantuan mengatakan, tidak dilaporkan korban jiwa dari gempa itu, tetapi kerusakan material yang besar. Pejabat-pejabat di Liberia mendesak orang yang diduga pasien Ebola agar kembali ke pusat isolasi yang diserang dan dijarah oleh orang-orang bersenjata hari Sabtu. Pemerintah Liberia mengatakan, keberadaan sampai 20 orang yang diduga menderita penyakit mematikan itu tidak diketahui setelah serangan di kawasan West Point di ibu kota Monrovia. Hari Senin, juru bicara pemerintah, Louis Brown, mendesak pasien yang hilang agar tidak membahayakan orang lain. Penjarah mengambil kasur, selimut, dan sarung tangan yang mungkin tertular virus Ebola dari pusat isolasi itu. Brown mengatakan orang-orang itu juga harus datang untuk diperiksa. Petugas-petugas bersenjata hari Senin berada di jalan-jalan West Point di tengah kepanikan di ibu kota Liberia. Seorang penduduk meminta pemerintah memeriksa siapapun yang akan masuk dan keluar dari daerah tersebut. Virus Ebola ditularkan melalui kontak dengan darah atau cairan tubuh orang yang tertular. Organisasi Kesehatan Sedunia mengatakan Ebola telah menewaskan lebih dari 1.100 orang di 4 negara Afrika Barat tahun ini, termasuk 413 orang di Liberia. Jumlah kasus yang dilaporkan di seluruh wilayah itu melampaui 2.100. Dengar demikian Warta Dunia, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Selanjutnya kami ketengahkan harga saham global, termasuk Asia, Eropa, dan Amerika, beberapa komoditas kunci dan informasi kurs pada saat penutupan pasar di New York, disampaikan oleh Eva Masreva.
Inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Selasa 19 Agustus 2014. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Senin petang, harga saham Amerika ditutup menguat. Indeks Dow Jones menguat 176 poin pada posisi 16.839, indeks Nasdaq menguat 43 poin pada posisi 4.508, dan indeks Standard & Poor's 500 juga menguat 17 poin pada posisi 1.972. Penguatan yang sama juga terjadi di Eropa. Indeks Financial Times London menguat 52 poin dari penutupan hari Jumat, yaitu di posisi 6.741. Indeks DAX Frankfurt menguat 152 poin menjadi 9.245 dan indeks CAC 40 Paris menguat 57 poin menjadi 4.231. Sebelumnya di Asia, indeks Nikkei Tokyo juga menguat 0,03% atau 5 poin menjadi 15.323, sementara indeks Hang Seng Hong Kong tidak berubah dari penutupan hari Jumat, yaitu tetap di 24.955. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Selasa petang. 1 dolar Amerika hari ini bernilai 0,74 euro dan 102,56 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,67 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 11.686 rupiah. Kini kita beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin. Harga emas di New York turun $6.50 menjadi $1.299 per troy ounce. Harga tembaga naik 95 sen menjadi $3.13 per pounds. Harga minyak mentah Amerika turun $1.83 menjadi $101.70 per barrel. Harga kakao atau biji coklat naik 17 sen menjadi $3.26 per ton. Dan harga kopi turun 5 sen menjadi $1.93 per pounds.
Thank you.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Kita jelang laporan internasional. Jerman dan Rusia mengatakan telah meraih beberapa kemajuan dalam perundingan di antara para menteri luar negeri Rusia, Ukraina, Jerman, dan Prancis. Tetapi Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan belum ada kemajuan untuk mencapai tujuan utama, yaitu mengakhiri kerusuhan di Ukraina Timur. Wartawati VOA Lisa Bryan melaporkan dari Paris, disampaikan oleh Eva Masrieva.
Berbicara hari Senin dari Berlin, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan perundingan yang dilakukan Minggu sore telah menjawab seluruh pertanyaan tentang bantuan kemanusiaan ke Ukraina.
Где у нас пока нет возможности доложить какие-то позитивные результаты, это прежде всего прекращение огня и политический процесс.
Tetapi Lavrov mengatakan pertemuan di Berlin dengan mitra-mitranya dari Ukraina, Jerman dan Prancis tidak mencapai kemajuan ketika berupaya membahas isu gencatan senjata dan solusi politik di Ukraina Timur. Pertemuan keempat menteri luar negeri itu diperpanjang hingga Minggu malam. Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier mengatakan penting untuk menyudahi perang di Ukraina dan mencegah jatuhnya lebih banyak korban.
Ein schwieriges Gespräch, aber ich glaube und ich hoffe, dass wir in einzelnen Punkten durchaus Fortschritte erreicht haben.
Steinmeier mengatakan meskipun perundingan berlangsung sulit, ia berharap bisa mencapai sejumlah kemajuan. Keempat menteri luar negeri akan melaporkan hasil perundingan itu dan mengupayakan cara-cara untuk melanjutkannya. Pergolakan selama beberapa hari ikut mewarnai perundingan tersebut. Pasukan Ukraina mengatakan mereka telah mencapai kemajuan untuk merebut kembali kota Luhansk yang dikuasai pemberontak. Militer Ukraina juga mengatakan kelompok separatis telah menembak jatuh sebuah pesawat jet tempur pemerintah, tetapi pilotnya melompat keluar dan selamat. Sementara itu, truk-truk konvoi Rusia yang kontroversial dan katanya berisi bantuan kemanusiaan telah tiba di sebuah pos perbatasan yang dikuasai kelompok separatis Ukraina. Palang Merah akan mengawasi pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut. Rusia menyangkal berulang kali bahwa truk-truk itu membawa peralatan militer bagi pemberontak dengan mengatakan konvoi itu hanya membawa bantuan kemanusiaan. Rusia juga menyangkal klaim kelompok separatis Ukraina bahwa mereka telah menerima sejumlah besar senjata dan kendaraan lapis baja. Uni Eropa dan Amerika telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia karena perannya dalam konflik di Ukraina. The Voice of America, VOA.
Dua saudara laki-laki, Lyle dan Eric Menendez, menembak mati kedua orang tua mereka, Jose dan Kitty Menendez, di rumah mereka yang kaya raya di Beverly Hills, California. Kedua saudara tadi kemudian menguburkan senapan mereka di jalan Mulholland Drive sebelum pergi ke bioskop untuk dijadikan alibi. Sewaktu mereka pulang ke rumah malam itu, Lyle menelpon polisi dan mengatakan, "Seseorang telah membunuh orang tua kami." Pada bulan Maret 1990, Lyle berumur 22 tahun dan Eric 19 tahun masa itu ditangkap. Dan pembunuhan yang dilakukan oleh Menendez bersaudara itu menjadi sensasi nasional saat peradilan mereka berlangsung tahun 1993. Menendez bersaudara mengajukan pembelaan yang kuat. Mereka memaparkan bahwa mereka membunuh orang tua mereka karena telah mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun. Dan bahwasanya malam itu mereka menembaki ayah ibu mereka demi untuk membela diri. Pada sidang peradilan yang pertama, tim juri tidak mencapai kata sepakat dan sidang dibatalkan. Tetapi pada sidang ulangan pada bulan Oktober 1995, tim juri secara telak menolak argumen tim pembela bahwa kedua pemuda itu membunuh karena takut kepada orang tua mereka. Sebaliknya, mereka dibuktikan membunuh dengan niat untuk menguasai harta orang tua mereka. Pada bulan Maret 1996, baik Lyle dan Eric divonis hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan harapan akan dibebaskan.
of America, VOA.
Kita lanjutkan ke laporan yang kedua. Amerika Serikat telah memperluas serangan udaranya khusus terhadap militan ISIS di Irak Utara. Sementara pasukan keamanan Irak berusaha merebut kembali bendungan Mosul yang vital. Wartawan VOA Victor Betty melaporkan, Ketua Komisi Intelijen DPR mengemukakan serangan udara dan peralatan yang diserahkan kepada para pejuang Kurdi telah membantu memperlambat kemajuan ISIS di seluruh Irak. Berikut laporan selengkapnya. Presiden Barack Obama hari Minggu mengirim surat kepada para pemuka Kongres mengatakan tentang keputusannya memerintahkan serangan udara terarah guna membantu pasukan Irak. Hal ini dalam upaya merebut kembali bendungan Mosul dari militan ISIS dengan menyebutnya sebagai infrastruktur penting. Obama mengingatkan kegagalan merebut kembali bendungan itu dapat mengancam nyawa banyak warga sipil, membahayakan personil dan fasilitas Amerika Serikat, termasuk kedutaan besar Amerika di Baghdad, serta mencegah pemerintah Irak menyediakan pelayanan yang kritis kepada rakyatnya. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Caitlin Hayden, mengutarakan sifat, durasi, dan jangkau operasi itu terbatas. Hayden menambahkan, operasi dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan dan atas permintaan pemerintah Irak. Ada laporan yang berlawanan tentang apakah para pejuang Peshmerga Kurdi yang juga didukung oleh serangan-serangan udara telah merebut kembali sebagian atau semua wilayah yang mengitari bendungan Mosul yang direbut oleh para pejuang ISIS awal bulan ini. Amerika pertama kali melancarkan serangan udara terhadap kelompok pemberontak itu awal bulan ini, bagian dari usaha mencegah pembunuhan terhadap ribuan warga Yazidi yang terlantar di pegunungan Sinjar di Irak Utara. Menteri Pertahanan Inggris Michael Fallon hari Minggu memberitahu personil militer di Siprus bahwa peran Inggris di Irak telah meluas, melebihi misi kemanusiaan yang semula. Pernyataan Fallon tersebut dikeluarkan setelah Perdana Menteri David Cameron memperingatkan jika tidak diambil tindakan, ISIS dapat menjadikan Inggris sebagai sasaran. Ketua Komisi Intelijen DPR Amerika Mike Rogers memperingatkan akan bahaya yang berkelanjutan dari kelompok militan Sunni itu.
ISIL now is a terrorist organization with an army. That's what makes them so dangerous. Tanks, helicopters, heavy artillery, money, all of those equate to pretty dangerous situation.
ISIS sudah menjadi organisasi teroris dengan laskar. Itulah yang membuat mereka sangat berbahaya dengan tank, helikopter, artileri berat dan uang. Kombinasi kesemua itu menciptakan situasi yang berbahaya. Demikian kata Mike Rogers. Anggota Kongres Rogers memperingatkan, memberi peluang kepada ISIS untuk mendekam di Irak dan Suriah hanya akan menimbulkan serangan semacam itu di Barat, seperti yang dilancarkan oleh Al-Qaeda 10 tahun lalu. Menurut Rogers, dunia menghadapi ancaman teroris lebih besar sekarang daripada sebelum tragedi 11 September.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Beralih ke liputan Indonesia. Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat mengimbau warga agar tidak terlalu takut dengan keberadaan ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah yang kini sudah memasuki Indonesia. Sekretaris Umum MUI Jawa Barat Rafani Ahyar mengatakan ISIS lebih merupakan persoalan politik Irak dan Suriah. Masyarakat Indonesia pun tidak perlu merasa sangat cemas jika ISIS akan memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena yang harus lebih diwaspadai justru ancaman perpecahan dari internal bangsa Indonesia itu sendiri. Berikut laporan selengkapnya dari reporter VOA R. Tejawulan di Bandung.
Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, Rafani Ahyar, mengungkapkan ISIS merupakan persoalan politik di Irak dan Suriah yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Indonesia. Menurutnya, ISIS memang bertentangan dengan Islam karena dalam gerakannya melakukan kekerasan dan pemaksaan. Selain itu, secara ideologis, ISIS juga memang dapat mengancam keutuhan negara Indonesia. Namun demikian, yang mengancam keutuhan eksistensi NKRI bukan hanya dari kalangan garis keras Islam. Masih ada beberapa gerakan lain dari internal bangsa Indonesia sendiri yang justru lebih membahayakan keutuhan negara. Oleh karena itu, menurut Ravani, masyarakat tidak perlu merasa takut berlebihan terhadap keberadaan ISIS di Indonesia.
Jadi dalam konteks itu, jangan juga kita terlalu ketakutan dengan ISIS di Indonesia ini, ya. Waspada, hati-hati boleh, tapi jangan diikuti dengan rasa ketakutan, gitu. Yang mengancam keutuhan eksistensi NKRI bukan hanya dari kalangan garis keras Islam, juga komunis, kan. Kebangkitan komunis sudah terlihat nyata di kiri kanan kita sekarang.
Ravani menambahkan, untuk Jawa Barat pada khususnya, dirinya yakin masyarakat Jawa Barat tidak akan terpengaruh dengan keberadaan ISIS di Indonesia. Pasalnya, masyarakat Jawa Barat sudah memiliki pemahaman keagamaan yang baik, menolak radikalisme dan pemaksaan. Selain itu, masyarakat Jawa Barat juga diyakini memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.
Kami di Jawa Barat yakinlah tidak akan terpengaruh, karena masyarakat Jawa Barat ini masyarakat yang pemahaman keagamaannya sudah bagus, ya, menolak kekerasan, menolak radikalisme, ya, pemaksaan. Dan satu lagi, Jawa Barat ini nasionalismenya tinggi.
Sementara itu, pengamat politik internasional dari Universitas Pasundan atau UNPAS Bandung, Ade Priangani, mengatakan gerakan perjuangan ISIS mirip dengan gerakan Al-Qaeda. Menurut Ade, keberadaan ISIS di Irak tidak terlepas dari keterlibatan aktor-aktor global. Itulah mengapa dalam waktu yang cukup singkat, gerakan ISIS mampu menyebar dengan sangat cepat. Kekuatan ISIS pun cukup besar karena merekrut anggota dari kalangan Muslim dengan iming-iming berjihad.
Saya kira yang paling berbahaya bagi masyarakat Indonesia adalah pikiran-pikiran. Jadi dogma-dogma atau ideologi mereka yang ditanamkan. Dan bisa membentuk seseorang yang tadinya dia bisa menjadi radikal. Dan itu sangat-sangat cerdas sekali. Dan tipe seperti itu, tipe perjuangan ISIS itu hampir seperti yang dilakukan oleh Al-Qaeda.
Hingga kini pemerintah Indonesia terus mewaspadai keberadaan ISIS. Warga di berbagai daerah termasuk kota Bandung pun mewaspadai adanya gerakan ini melalui pengawasan keamanan di lingkungannya masing-masing. Dari Bandung, Jawa Barat, RT Jaulan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, baiklah kita masuki acara sains dan kesehatan. Virus Ebola yang telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di Afrika Barat juga menjangkiti populasi gorila di bagian hilir kawasan tersebut. Wabah saat ini menjadi contoh semakin banyaknya penyakit hewan yang menantang batasan spesies dan menjangkiti manusia. Laporan VOA disampaikan Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan.
Satu hari tahun 1996, sejumlah anak laki-laki di Gabon Utara membawa pulang bangkai simpanse yang mereka temukan di hutan. Warga desa kemudian memasaknya untuk dimakan. Hal itu memicu wabah Ebola yang menewaskan 21 orang, kata Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO. Bertahun-tahun kemudian, ketika liputan ke Gabon, penulis David Quammen bertemu dua warga desa yang menyaksikan wabah tersebut. Mereka mengatakan Ebola tidak hanya menjangkiti keluarga mereka.
At the time Ebola was hitting their village, they saw something strange nearby in the forest.
Ia mengatakan ketika Ebola melanda desa itu, mereka melihat sesuatu yang aneh. Di hutan dekatnya, mereka melihat tumpukan 13 gorila mati. Mereka juga mati akibat Ebola, kata Quammen. Virus itu telah berdampak sangat buruk bagi populasi gorila di sana. Peter Walsh, pakar ekologi pada Universitas Cambridge, tengah mempelajari sekelompok gorila di sebuah suaka di Kongo awal tahun 2000-an ketika dua wabah Ebola melanda. Sekitar 90-95% populasi gorila di sana punah. Dalam wawancara lewat Skype, Walsh mengatakan ia dan rekan-rekannya memperkirakan Ebola bisa memusnahkan 45% sebuah generasi gorila sehingga spesies itu termasuk dalam daftar hewan yang hampir punah. Menurut Quammen, laporan tentang 13 gorila yang mati di Gabon tadi menunjukkan bagaimana penyakit-penyakit menular baru mengaitkan manusia dan gorila. Ini memang tidak baru. Penyakit PES misalnya pindah dari tikus ke manusia lewat kutu yang terinfeksi. Wabah PES menewaskan hingga 60% penduduk Eropa pada abad ke-14. Tetapi Kwamen mengatakan perpindahan penyakit-penyakit ini tampak semakin cepat. Salah satu kemungkinannya adalah populasi manusia yang kian bertambah, semakin jauh mengeksplorasi habitat-habitat baru dan menemukan banyak spesies baru. Ia mengatakan, saat ini ada sekitar 7 miliar orang di bumi. Kita mengeksplorasi banyak ekosistem baru. Kita menebang pohon, membuat tambang, membangun desa, dan jalan-jalan. Kita bertemu dengan lebih banyak hewan, dan karenanya membuka jalan bagi virus-virus pada hewan untuk pindah ke populasi manusia. Demikian kata Kwamen. Namun, perpindahan virus juga terjadi sebaliknya. Peter Walsh mengatakan wisata ekologi bermanfaat untuk melestarikan populasi kera liar, tetapi wisatawan juga secara tidak sengaja menyebarkan penyakit ke kera. Misalnya, kata Walsh, virus pernapasan manusia yang merupakan penyebab utama kematian simpanse dan gorila di dalam kandang.
Inilah VOA.
Berikut tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Penyakit maut virus Ebola yang merebak di beberapa negara di Afrika Barat menunjukkan jenis penyakit yang sering menuntut pengobatan darurat pada sistem layanan kesehatan di benua itu. Pemerintah Amerika sedang membantu tanggapan internasional itu dengan bantuan keuangan dan pengetahuan kedokteran, tetapi tidak ada pengganti bagi tenaga kesehatan lokal yang terlatih dan profesional. Dengan sekitar 2 dokter untuk 1.000 orang, Sub-Sahara Afrika memiliki angkatan tenaga kerja kesehatan terkecil di dunia, meskipun memikul 24% beban penyakit di dunia. Dan begitu dokter dan perawat yang baru lulus pendidikan siap bekerja, banyak dari mereka mencari gaji yang lebih besar, pindah ke luar negeri, di tengah-tengah kurangnya tenaga kesehatan profesional secara global. Untuk mengatasi kurangnya dokter di Afrika, sejak tahun 2010, Amerika telah menyediakan dana bagi sekolah-sekolah kedokteran di puluhan negara Afrika, bekerja sama dengan sekolah-sekolah kedokteran kenamaan di Amerika untuk mendirikan lembaga pendidikan di Afrika guna melatih para pekerja kesehatan dan ilmuwan, serta meningkatkan inovasi dalam pendidikan kesehatan. Tujuannya untuk mendidik 140 ribu tenaga dokter, jururawat, dan lainnya pada tahun 2015 dan menaikkan jumlah ilmuwan Afrika memimpin penelitian klinis di benua itu. Pada sebuah simposium di Maputo, Mozambik bulan ini, para pejabat dengan inisiatif Kemitraan Pendidikan Kesehatan Amerika melaporkan kemajuan besar dalam upaya itu. Pendaftaran mahasiswa dan pasca sarjana jurusan kesehatan di Zimbabwe meningkat hampir 2 kali lipat dari 260 pada tahun 2010 menjadi 513 tahun lalu. Dengan dukungan pemerintah Amerika, Kementerian Pendidikan Tinggi Amerika berjanji memberi bantuan keuangan tambahan untuk meneruskan kemajuan itu. Jaringan pelatihan di 14 rumah sakit regional telah didirikan di Kenya, mendidik lebih dari 300 siswa kedokteran, perawat, kedokteran gigi, dan farmasi. Eduardo Mondlane University di Mozambik bekerja sama dengan University of California, San Diego untuk memperbaiki program pengobatan penyakit dalam dengan perbaikan seperti memberi gaji yang lebih besar, perubahan kurikulum, dan akses komputer bagi dokter. Kemitraan lain didanai melalui MEPI adalah di Ethiopia, Botswana, Nigeria, Tanzania, Uganda, Zambia, Ghana, dan Afrika Selatan.
Pendengar, demikian tadi tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.